12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการคุมแคมป์คนงานไม่ให้แรงงานเดินทางกลับต่างจังหวัดนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค.ได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในการประชุมศบค.วันนี้ซึ่งที่ประชุมมีความห่วงใยกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในแคมป์ที่พักคนงานต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึง4จังหวัดภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาจึงได้มีมติให้ปิดแคมป์เป็นการชั่วคราวเพื่อระงับการแพร่ระบาดโดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดูแลค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างชดเชยแก่ลูกจ้างแทนผู้ประกอบการในช่วงที่มีการประกาศปิด1เดือนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาดและไม่ให้คนงานเดินทางกลับต่างจังหวัดโดยหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปดูแลเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ให้เรียบร้อยทางนี้กระทรวงแรงงานจะประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงไปในพื้นที่และพบกับผู้ประกอบการทำความเข้าใจชี้แจงมาตรการความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยในช่วงที่ปิดแคมป์นะคะจะมีมาตรการเยียวยาให้ร้อยละ50ของค่าจ้างซึ่งเป็นการชดเชยเยียวยากรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งในเบื้องต้นมีแผนที่จะทำรายการจ่ายเงินสดให้คนงานที่แคมป์ทุกๆ5วันและจะลงไปตรวจโควิด-19 เชิงรุกทุกแคมป์ที่ปิดและหากแคมป์ใดถือว่าปลอดภัยและได้รับวัคซีนแล้วจะดำเนินการปลดล็อกให้แคมป์นั้นกลับมาเปิดได้โดยเร็วที่สุดและอาจไม่ต้องรอให้ครบ1เดือนขณะที่โครงการใดที่มีสัญญากับรัฐหรือเอกชนจะมีการขยายระยะเวลาสัญญาให้ในช่วงที่แรงงานต้องหยุดการทำงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้ง4จังหวัดภาคใต้ยังคงสามารถประกอบการได้ตามปกติแต่ต้องมีการบับเบิ้ลแอนด์ซีลรวมทั้งจะพิจารณากิจการที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคซึ่งไม่เป็นการปิดทั้งหมดแต่จะมีมาตรการเฉพาะออกมาเป็นการชั่วคราวโดยรัฐบาลจะดูแลเป็นพิเศษทั้งหมดทุกกิจการทุกพื้นที่และทุกคลัสเตอร์ค่ะต่อกันที่ตำรวจชลบุรีนะคะบุกจับร้านอาหารแอบขายเหล้าบารากูฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนักดื่มไทยเทศปีนตึกหนีวุ่นรวบได้กว่า100คนค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกสันติกรเกษมผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกว่า100รายพร้อมกับอุปกรณ์ในการสูบบารากุตัวยาบารากุจำนวน30เตาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีสืบทราบว่ามีร้านเหล้านั่งชิลริมถนนพัทยาใต้ซึ่งปิดให้บริการหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะจึงเปิดเป็นร้านอาหารบังหน้าแต่ว่ากลับมีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเที่ยวนั่งดื่มภายในร้านเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าจับกุมพบนักดื่มจำนวน28รายค่ะแล้วก็ผู้ดูแลร้าน1รายรวม29รายพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานส่วนร้านที่2ค่ะตั้งอยู่ย่าน Walking Street พัทยาใต้บริเวณโดยรอบพบรถจอดจำนวนมากเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมรอบตัวอาคารสูง4ชั้นพบว่ามีการดัดแปลงนะคะเป็นห้องจำนวนหลายห้องซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารบางหน้าเช่นกันค่ะโดยบนชั้น3พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วางอยู่จำนวนกว่า10โต๊ะส่วนตัวนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้พากันวิ่งหลบหนีไปซ่อนตามห้องต่างๆบางรายปีนข้ามตึกหนีไปค่ะเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมได้เพียงบางรายเท่านั้นรวมทั้งสิ้น72รายนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบารากู30เตาซุกซ่อนอยู่ในห้องชั้นล่างเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถจับกุมนักดื่มที่นั่งดื่มอยู่บนชายหาดพัทยาอีกจำนวน20รายอย่างไรก็ตามการกระทำของร้านที่เปิดเป็นร้านอาหารบางหน้าแต่แอบให้นักดื่มเข้าไปนั่งดื่มสุราและสูบบารากูมั่วสุมโดยไม่พบมาตรการป้องกันซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเกรงว่าจะเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะปิดท้ายกันที่เขตพระนครนะคะบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 วันที่ 25-27 มิถุนายนประชาชนรอตรวจตั้งแต่เช้ามืดบางรายผิดหวังมาไม่ทันคิวค่ะสำนักงานเขตพระนครยังเปิดให้บริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 อย่างต่อเนื่องค่ะระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายนซึ่งในวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเดินทางมารอรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาโดยบัตรคิว500ใบนะคะเต็มอย่างรวดเร็วทำให้บางรายต้องผิดหวังไม่ได้รับการตรวจในวันนี้ ทั้งนี้บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยแจ้งต่อประชาชนที่เดินทางมาไม่ทันรับบัตรคิวให้เดินทางกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการเปิดให้มีการตรวจอย่างไรก็ตามทางเขตพระนครนะคะได้มีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่จะเข้ารับการตรวจปฏิบัติตามนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานเขตเมื่อจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว12:05ค่ะ